დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები ჩემთან ერთად. ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. პაციენტები უფრო ხშირად კვდებიან არა COVID-ით, არამედ ჰოსპიტალური ინფექციით. ამის შესახებ ჯანდაცვის გადამდგარმა მინისტრმა განაცხადა. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, საქართველოში არის კლინიკები, სადაც ლეტალობის მაჩვენებელი 2-3%, და არის კლინიკები, სადაც ლეტალობის დონე 15%. სწორედ ამ დროს, როცა სპეციალისტები ომიკრონის შტრამის სწრაფ გავრცელებას პროგნოზირებენ, ვაქცინაციისა და პირბადის დაბალი მაჩვენებელია ქვეყანაში. პარალელურად, როგორც ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი გვარწმუნებს, ლეტალობის მაღალი მაჩვენებელი სტაციონარებში შექმნილი არსებული ინფექციებით არის ხშირად განპირობებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის უწყება თავდაცვაში გამოცდილ კადრს ჩააბარა. ზურაბ აზარაშვილი მართალია პროფესიით მედიკოსი არ არის, თუმცა პრემიერი გვარწმუნებს, რომ ის მედიკოსის ოჯახშია გაზრდილი და არის გამოცდილი ფინანსისტი. არის ძალიან კარგი მენეჯერი, ჩვენ თავად გამოვცადეთ და დავრწმუნდით ამაში. მე როცა ვიყავი თავდაცვის მინისტრი, ზურაბ აზარაშვილი მაშინ იყო დელტას ხელმძღვანელი, ასევე თბილ ავიამშენის ხელმძღვანელი. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორიც არის საქართველოს ავიაციის აღდგენა, უამრავი სხვა პროექტი, რომელიც უკავშირდება ჩვენი თავდაცვის ძალებისა და სამხედრო მრეწველობის გაძლიერებას. იქნება თუ არა ზურაბ აზარაშვილი წარმატებული მინისტრი ჯანდაცვის მიმართულებით, ამას დრო აჩვენებს, და არის თუ არა დღეს ეს გამოცდილება საკმარისი გამოწვევებით სავსე ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელად სამუშაოდ, რატომ არის ჰოსპიტალურ სექტორში პაციენტების მდგომარეობის განსხვავებული შედეგები და რა გავლენას მოახდენს პანდემიის მართვის კუთხით მენეჯმენტში განხორციელებული ცვლილებები. ეს არის კითხვები, რომლებიც დღეს ჩვენ სტუმრებს დაუსვამთ, რომელსაც დაუსვამთ ჩვენ სტუმრებს. ვილი პაჭკორია ერთ-ერთი, ვინც შემოგვერთდება ეთერში, სამედიცინო კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელი, თუმცა პირველი ჩვენს კითხვებს ლევან ანთაძე, აჭარის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, უპასუხებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გადაცემას კი ზაალ მიქელაძესთან ინტერვიუთი დავასრულებთ, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი შემოგვერთდება გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ჩვენ შეგვიძლია ლევან ანთაძეს მოუსმინოთ. მოგესალმებით ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლევან,
მოგესალმებით.
არც ისე დიდი ხანი გავიდა მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, და ამის შემდეგ იყო მოლოდინი, თუ ვინ დაიკავებდა მის პოსტს. ზურაბ აზარაშვილი წარადგინა დღეს პრემიერ-მინისტრმა, და თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, თუ რა ბეკგრაუნდის ადამიანმა ჩაიბარა დღეს ჯანდაცვის უწყება. როგორია თქვენი შეფასება ქართული ოცნების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით?
როგორც ვიცი, ეს ადამიანი პროფესიით ექიმი არ არის, მაგრამ იდეაში ეს არ არის გადამწყვეტი მთება, პროფესია. ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ჯანდაცვის მინისტრი არ იყოს ექიმი, მთავარია პარკში გარკვეული უნდა იყოს, რაც ეჭვმეპარება, რომ ესე იყოს. ნახოთ, მომავალი გვიჩვენებს, რას გააკეთებს, როგორ გააკეთებს, ისი გამკეთებელია. წინასწარ შეფასება პიროვნულად გამიჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებ, თუ რომ პრემიერს რა პოლიტიკა ჰქონდა იგივე პანდემიასთან მიმართებაში, რაც ესე აქტუალური თემაა, ადვილი წარმომსადგენია, რომ რაღაც სასწაულებს არ უნდა ველოდეთ არც ამ ადამიანის გარდა, რა თქმა უნდა, ღარიბაშვილის მთავრობიდან თავისთავად არაფერს სასწაულს პირადად მე არ ველოდები, რომ რაღაც რაღაცას გაუმჯობესების კეცავა, თუნდა ჯანდაცვაში სიტუაცია საკმაოდ რთული სიტუაცია იქ მოგეხსენებათ. აპრიორი იმაზე ლაპარაკი, რომ თავდაცვაში მუშაობდა და ჯანდაცვაში ვერ მუშაობს, არ შემიძლია ეგრე რო თქვა. შესაძლებელია ადამიანს კონდეს თქვა ეკონომიკური განათლება გარკვეული იყოს იგივე სახელმწიფო მართვაში და ასე შემდეგ. ეს უკვე პიროვნულ თვისებებზეა დამოკიდებული. ახლა მაგით ვერ შევაფასებ, რომ იქ მუშაობდა, მაგრამ ზოგადად რა მთავრობაშიც მუშაობდა და ვისთან ერთად მუშაობდა, ვისი არჩეულია, ზოგადი წარმოდგენა ამ კუთხით შეიძლება შევიქვნათ. ნახოთ, როგორ გაართმევს თავს.
თქვენი აზრით, მოახდენს თუ არა პანდემიის მართვაზე გავლენას მენეჯმენტში ცვლილებები?
ხო, ფაქტი ერთია, რომ ის მართვა, რა ჩვენ ნახეთ და რაც ქართული ოცნების მთავრობამ ტიკარაძემ შემოგთავაზა, ფაქტია, რომ არაეფექტური იყო და რა ვიცი, ამაზე მარტო ჩვენი შეფასება არა, ალბათ რა ვიცი, სტატისტიკაც ამაზე ლაპარაკობს, რომ საკმაოდ ძიმე სიტუაციაში ვართ, ვერ შეძლეს ყველა ეტაპზე რეაგირება. ჯანდაცვის სამინისტროს იყო დაგვიანებული და რეაგირებდნენ პოსტფაქტუმ იმის მაგივრად, რომ წინასწარი რეაგირება ყოფილიყო მოსალოდნელ გართულებებზე, თუნდაც იმის გამო, რომ ამის პროგნოზირება შესაძლებელია და მართვა შესაძლებელია, რაც მეურმა ქვეყანამ გაცილებით წარმატებით გაართვა თავი, თუნდაც სიკვდილობა, რომ განვიხილოთ შემთხვევების რაოდენობა, ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ვართ სამწუხაროდ ამ მონაცემებით.
როგორ აფასებთ ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადებას? პაციენტები უფრო ხშირად კვდებიან არა კოვიდით, არამედ ჰოსპიტალური ინფექციით. ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ საქართველოში არის კლინიკები, სადაც ლეტალობის მაჩვენებელი 2-3%-ია და არის კლინიკები, სადაც ლეტალობის დონე არის 15%. აი ეს აღიარება მინისტრის რაზე მიანიშნებს თქვენ?
ეს ჯერ მასეს სუფთა მაგ ციფრები არაფლის საუბარი არ შეიძლება. მაგ ციფრები შესაძლებელია კლინიკა იყოს, რომელიც თერაპიულ პაციენტებს ღებულობს, ნაკლებად ძიმე პაციენტებს ღებულობს და არის კლინიკები, რომელიც რეანიმაციული ნაწილი უფრო ძლიერი აქვს. ეგ ციფრები არაფერზე არ მეტყველა, რომ სადღაც ხარისხი უკეთესია თუ ნაკლებია. რაც შეეხება თვითონ ამბრალდებას, რა ვიცი, უფრო მგონია, რომ საკუთარი პასუხისგებლობის თავიდან აცილების გამოლაპარაკობს ამას, თორე ციფრები ახლა რეანიმაციაში, რა თქმა უნდა, გარდაცვალება გაცილებით მეტი იქნება. მაღალტექნოლოგიურ კლინიკებში უფრო მძიმე პაციენტები მოხდება და შესაბამისად გარდაცვალებაც მეტი იქნება. ასე ზეპირად ჯანდაცვის მინისტრი, მითუმეტეს როცა ერთ-ერთი მისი სექტორია, რა მნიშვნელობა აქვს კუთვნილებას? აქ ალბათ ხაზის გასმა იმაზე მცდელობა, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკა გაამართოს, რომელიც ფაქტიურად არ იყო პანდემიის მართვის დროს, მცდელობა იმის, რომ კერძო სექტორისკენ უბიძგოს ადამიანებს და ანუ ისრები გადაიტანოს იქეთ. სხვა ლოგიკას მე მაგაში ვერ ხვდები, მითუმეტეს როცა ყველა ბერკეტი აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს დაწყებული ფინანსირები და დამთავრებული რეგულირების საკითხამდე, ლიცენზირების საკითხამდე და ასე შემდეგ, კონტროლის ყველა მექანიზმი აქვს და საუბარი ამაზე, რომ ეს კლინიკების ბრალია და სადღაც კლინიკებში ცუდად იმართება თუ კარგად იმართება, ეს მათი პასუხისგებლობაა პირდაპირ, ესეც რო იყოს, მაგრამ არა მგონია, პროტოკოლები გამოსულია და პირიქით, რა ვიცი, მაქსიმალურად ცდილობენ ყველა კლინიკა, რომ მაქსიმალური გააკეთოს. უფრო სტატისტიკურად, უფრო სანდო ინფორმაცია უნდა იყოს. ეს ინფორმაცია, რაც მინისტრმა გააჟღერა, არაფერს კონკრეტულს არ იძლევა ამ შემთხვევაში.
ბატონ ლევან, მაშინ რითი ხსნით იმ ფაქტს, რომ საქართველოში კოვიდ ინფიცირებულთა გარდაცვალების შემთხვევები ისევ მაღალია?
პირველ რიგში დავიწყოთ იქედან, რომ აცრის ვაქცინაციის პროცენტია ძალიან დაბალი, განსაკუთრებით საყურადღებო ამ შემთხვევაში არის ასაკიანი ადამიანები და იქაც ძალიან დაბალი პროცენტი გვაქვს და ეს თავის დროზე ჩავარდილი პროცესის შედეგი. ზუსტად მაგაზე აუგნიშნე წეღა, რომ სილობს ისრები გადაიტანოს კერძო კლინიკებისკენ. რა თქმა უნდა, ეს სოციალისტური აზროვნება კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ აი ზუსტად ვაქცინაციის ჩავარდნა არის და როდესაც ტიკარაძე გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ვაქცინაცია არა გადამწყვეტი მომენტი პანდემიის მართვის დროს, ეს იყო ერთ-ერთი ბრალეულობა იმის. თუნდაც ის, რომ ჩამოხსნეს ვაქცინაციის სარეკლამო ბანერები და დააბნიეს ისიც სისხლიანი ბანერები არჩევნებზე, ხო? თუნდაც ესეთი მიდგომა მთავრობის მხრიდან, რა თქმა უნდა, უნდობლობას იწვევდა იმ პოლიტიკის მიმართ, რასაც ჯანდაც ვიცე-მინისტრო ატარებდა, რასაც პრემიერ-მინისტრი ატარებდა. რა თქმა უნდა, ეს ამის შედეგია პირდაპირი და არა ის, რომ ჰოსპიტალში სადღაც ხარისხი არ არის და თუ არ არის, რისთვის არსებობს ჯანდაც ვიცე-მინისტრო, რომ ეს პრესკონფერენციაზე ციფრებზე ილაპარაკოს პირიქით, ხო? და შევიდეს ყველა ბერკეტი აქ იმის, რომ ეგ დაარეგულიროს და ეგ ზუსტად ჯანდაც სამინისტროს პრეროგატივაა, ვიღაცა თუ არასწორად კურნალოს. უბრალოდ ამაზე საუბარი დღეს, რა ვიცი, მე მგონია ექიმების შეურაცხყოფაა, რომლებიც ხამეებს ათენებენ და წარმოუდგენელია ესეთი მიდგომა სამინისტროს ხედა და არასწორი მგონია რა, დამნაშავის ძიება და ისრების გადატანა და ფაქტიურად ჰოსპიტალებზე რომ ლაპარაკობს ექიმებზე, ლაპარაკობს სამედიცინო პერსონალზე, რომლის კისერზეც გადაიარა ყველა მათმა შეცდომა, მათ შორის ვაქცინაციის ჩავარდა.
ბატონო ლევან, სწორედ ამ დროს, როცა სპეციალისტები ომიკრონის შტამის სწრაფ გავრცელებას პროგნოზირებენ, ვაქცინაციის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაბალი მაჩვენებელია ქვეყანაში და ასევე დაბალი მაჩვენებელია პირბადის ტარების. აი, რა გამოწვევების წინაშე დგას ზურაბ აზარაშვილი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მთავარი საკითხი, რაზეც მინისტრმა პირველ რიგში უნდა გაამახვილოს ყურადღება?
ხო, რა თქმა უნდა, დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს წინაშე პირველი ნომერ პირველი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, პანდემიის დამარცხება, ვაქცინაციის ტემპის დაჩქარება, რა თქმა უნდა, მოწოდება იმისკენ, დობა უნდა გააჩინოს ადამიანებში, რომ მათ სიტყვას ენდობოდნენ. თქვენ გასოთ პირველ თალღაზე, ერთი სიტყვა საკმარისი იყო და ქალაქები პრაქტიკულად დაკეტილი იყო, ხო, არავინ არ მოძრაობდა, ყველა სახლში იჯდა. ანუ დობის მომენტი იყო. შემდეგ მათ ეს შეფუთეს უკვე პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში და აქედან გამომდინარე დობას დაიკარგა. იგივე ვაქცინაციის მიმართ ჯერ დაგვიანებულად შემოიტანენ და 126 ქვეყანა ვიყავით, მერე თვითონ ეს პროცესი როგორ მართეს და თვითონ ცდილობდნენ გამართლებას იმის, რომ ვაქცინას არ იკეთებდა ადამიანები, რადგან ამომრჩეველთა ნაწილი ანტივაქსერი ყავდა და თამაშობდა პოლიტიკურ თამაშს და არა საქმისადმი მიდგომას და სწორ მიდგომას. ეს რაც იყო ვიცით
და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია ბატონო ლევან. აი, როგორ უნდა მოიპოვოს ნდობა, რაზეც თქვენ
ნდობა პირველ რიგში ნდობა უნდა გააჩინოს ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართ, რომ ადამიანები ენდონ მათ და სწორად აუხსნან რაც ხდება და როგორც ხდება, რაც სამწუხაროდ არ ხდებოდა ტიკარაძის მთავრობაში და შესაბამის თავრობაში. პირველ რიგში ეს არის ნდობა, ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს გადადგმული პანდემიის დასამარცხებლად და არა პოლიტიკურად რა მომგებიანია მართველი პარტიისთვის. ამის შეფუთვა უნდა მოშორდეს პირველ რიგში, პოლიტიკური ელფერი უნდა მოშორდეს ამ საკითხს და უნდა იყოს სუფთა სამედიცინო საკითხი. იმისთვის, რომ ნდობა აღიდგინონ პირველ რიგში, ნდობა იყოს იგივე ვაქცინაციის პროცესის მიმართ, პირბადის ტარების მიმართ, ყველა გატარებული ღონისძიების მიმართ, რასაც თქვა ჯანდაცვის სამინისტრო ამ თავრობა გაატარეს, მაგრამ სამწუხაროდ
მე გაქვთ ასეთი ცვლილების მოლოდინი ბატონო ლევან, რომ ნდობა მოიპოვოს ჯანდაცვის უწყებამ მომავალში და საზოგადოებამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით უფრო აქტიური გახდეს. საკადრო ცვლილებები ვახსენეთ და არ შემიძლია არ კითხოთ არ ვისარგებლო შემთხვევით. საპარლამენტო ქვეყანაში პარლამენტის თავმჯდომარე ტოვებს პოსტს. ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ცვლილებები იწყება?
მე უფრო მგონია ეს იყო როგორც ჭყალებში, ასე ვთქვათ, ბოლო ინგლისურად მოლაპარაკე პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ალბათ ამ შემადგენლობიდან, რომელიც დღეს ყავს პარლამენტს. ფაქტია, ეს ადამიანი გაცილებით უფრო რეალურად უდგებოდა, უყურებდა საკითხებს და ფაქტია, რომ რაღაც წინააღმდეგობა იყო ადამიანი პარლამენტიდანაც წავიდა, მაშინ როცა ერთი კვირისი ახსენებდა, რომ უამრავი გეგმები ჰქონდა პარლამენტთან დაკავშირებით. და რა ჩაანაცვლეს კიდევ ერთი მოლაპარაკე თავით, რომელიც, რა ვიცი, სისხლის ენით საუბრობს, ფიზიკურადაც იძალა და როგორც ისეთ პაპუაშვილმა ერთ-ერთ დეპუტატზე და არ მაქვს მე იმედი, რომ ამ ათხელში რამე გამოვა, პოლიტიკა შეიცვლება. თუ შეიცვლება, ამთავრობის პირობებში და ბიძინა ივანიშვილის პირობებში მხოლოდ უარყოფით ისკეთ, თუნდაც ეს ცვლილება ხა ფაქტია, რომ შედარებით ნათელი სახე შეცვალეს რაღაც ისე მოლაპარაკე თავით და მოლაპარაკე ზიზღისენით მოლაპარაკე ადამიანით და რა ვიცი, მთავრობა ზოგადად არც ოპოზიციას და არც რა თქმა უნდა მოსახლეობას ამენით არ უნდა ესაუბრებოდეს, როგორც ეს ადამიანები საუბრობენ. მე იმედი არ მაქვს, რომ მაგ კუთხით რაღაც უკეთესობისკენ იქნება სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ლევან ანთაძე, აჭარის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განაგრძობთ გამოშვებას, თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. პაციენტები უფრო ხშირად გვტებიან არა კოვიდით, არამედ ჰოსპიტალური ინფექციებით. ამის შესახებ ჯანდაცვის გადამდგარმა მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ჯანდაცვის სამინისტროს სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მან საკმაოდ საინტერესო განმარტება გააკეთა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, თქვა რომ უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობით შეისწავლეს არსებული მდგომარეობა კლინიკებში და სწორედ ექსპერტები ნოემბრის თვიდან ჩაერთვნენ ჩვენს კლინიკებში, რეალურად გაამართლა ჩვენი მოლოდინები იმ გამოწვევებზე, რომელიც კლინიკურ სექტორში გვაქვს და ამ მიმართულებით ასევე გაიცა რეკომენდაციები, განაცხადა ტიკარაძემ. სწორედ ამ ფონზე, როდესაც ქვეყანა ომიკრონის ფართოდ გავრცელების მოლოდინშია, ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელია და ასევე პირბადის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის უწყება თავდაცვაში გამოცდილ კადრს ჩააბარა ზურაბ აზარაშვილი. იქნება თუ არა ზურაბ აზარაშვილის გამოცდილება საკმარისი გამოწვევებით სავსე ჯანდაცვის სამინისტროს სამართავად, რატომ არის ჰოსპიტალურ სექტორებს შორის პაციენტების მდგომარეობის განსხვავებული შედეგები და რა გავლენას მოახდენს პანდემიის მართვის კუთხით მენეჯმენტში ცვლილებები? სწორედ ეს კითხვები დაუსვით ჩვენ ვილი პაჭკორიას, სამედიცინო კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელს, გადაცემას კი საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრი ზალ მიქელაძე, ესე ვთქვათ, შეაჯამებს.
მოგესალმებით ბატონო ვილი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვილი, მოგიხსენებათ, ჯანდაცვის უწყება არის დღეს ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი, სადაც ქვეყნის პოლიტიკა შეიძლება ითქვას გადის ამჯერად. ომიკრონის შტამის სწრაფ გავრცელებას პროგნოზირებენ სპეციალისტები, ვაქცინაციისა და პირბადის ტარების დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს და ამ დროს მენეჯმენტში ცვლილებებია. ზურაბ აზარაშვილი წარადგინა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საკმაოდ საპასუხისმგებლო პოსტზე. როგორია თქვენი კომენტარი ქართული ოცნების ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებლებს, გილოცავთ გამდეგ ახალ წელს და შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. პირველ რიგში კი ვწურვებთ ჯანმრთელობას და მშვიდობას, ამიცედაც პრობლემები დაღალულ ერს. რაც შეეხება სიტუაციას, რასაკვირველია, ჯანდაცვის სისტემა საჭიროებდა რეფორმირებას და ამის შესახებ ჩვენ უკვე წლებიავს დაუბრობთ, მაგრამ მთავარ რეფორმა საჭიროებდა მენეჯმენტი და სწორედ ეს პროცესები, რაც თან ახლავს ამ პანდემიას, სწორედ ართულებდა მის მიმდინარეობას და ეს სამწუხარო დაისახა კიდევაც ბოლოს პროცენტული მაჩვენებლით, როდესაც 100 მოსახლეზე ჩვენ მსოფლიო მასშტაბით მეორე ვართ და ლეტალური გამოსავლით. რასაკვირველია, აქ ძირეულად საჭიროებს ყურადღების მიქცევას სწორედ ის ლოჯისტიკა, ის მენეჯმენტი, რაც უნდა მართავდეს მთლიანად სისტემას და არა ერთეულ კლინიკას ან პოლიკლინიკას. ამისათვის საჭირო არის გამოცდილი კადრი, ამისათვის საჭირო არის კვალიფიცირებული კადრი. მე ვერ გეტყვით, არ ვიცნობ ახალ კანდიდატს პიროვნებას, რომელიც უკვე წარადგინეს მინისტრად, მაგრამ მე როგორც ვიცი, მას ძალიან მწირი გამოცდილება აქვს საერთოდ მენეჯმენტში და მათ შორის საერთოდ არა გამოცდილება სამედიცინო მენეჯმენტში.
ჩანდაცვის ყოფილი მინისტრი აკეთებს ასეთ განცხადებას: პაციენტები უფრო ხშირად კვდებიან არა კოვიდით, არამედ ჰოსპიტალური ინფექციით. ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ საქართველოში არის კლინიკები, სადაც ლეტალობის მაჩვენებელი 2-3%-ია და არის კლინიკები, სადაც ლეტალობის დონე არის 15%. თქვენ როგორ გაიგეთ ჯანდაცვის მინისტრის ეს განცხადება?
სამწუხაროდ გავიგეთ ისე, როგორც უნდა გაგვეგო. ფაქტიურად ჯანდაცვის მინისტრი ყოველ მის მიერ გადასაქმელ ნაბიჯებს აგვიანებდა და წასვლის მერეც დააგვიანა მან იმის თქმა თუ რა იყო მიზეზი. ერთ-ერთი მიზეზი, მე ამას ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ერთადერთი მიზეზი და ძირითადი მიზეზი, არა, მაგრამ ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზი შესაძლებელია იყოს ნოზოკონური ინფექციები. ნოზოკონური ინფექციები მხოლოდ საქართველოში არ არის ეს მთელი სოფლიოს პრობლემა, მსოფლიო კლინიკური სექტორის, და მაგრამ მეტადრეს აყურადღებო იყო საქართველოში და ამ პრობლემის შესახებ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სატელევიზიო თუ საჯარო შეხვედრებზე, მაგრამ ამის ყურადღების მიღწევის სამწუხაროდ ჯანდაცვის სამინისტროში არავინ არ აღმოჩნდა. მხოლოდ გადადგომის შემდეგ იქნა ყურადღება გამახვილებული ამ საკითხზე.
აი, გადადგომის შემდეგ თქვენი აზრით რატომ განაცხადა ამის შესახებ ეკატერინე ტიკარაძემ? ამით თითის გაშვერა ხომ არ მოხდა კლინიკების მისამართით და პასუხისმგებლობის ტვირთის გადატანა? იმიტომ რომ თუ კი ასეთი შემთხვევები ხდებოდა, პასუხისმგებელი არის ჯანდაცვის უწყება. აი, რისი მცდელობა იყო ეკატერინე ტიკარაძის მხრიდან ამ განცხადების გაკეთებით თქვენი აზრით?
თქვენი ხაზგასმა აბსოლუტურად მართებულია. დიახ, სწორად მეანიშნებთ, რომ გარკვეულწილად ყოფილი მინისტრი ცდილობს ხელი შეაწმინდოს კლინიკებს, ხელი გაიშვიროს სამედიცინო სექტორისაკენ და ამ დროს მის პასუხისგებლობას თითქოს და არ აყენებს დღის ეს რიგში. მაშინ როდესაც თვითონვე აცხადებს ხალბატონი ყოფილი მინისტრი, რომ ზოგიერთ კლინიკებში იყო 2-3% ნოზოკონური ინფექციების შედეგად გამოწვეული ლეტალური მაჩვენებელი და ზოგიერთგან 15%, მაშინ რა გამოდის? ესე იგი 13-12%, ვიცოდით რომ ლეტალური შედეგის გამომწვევი იყო ნოზოკონური ინფექციები, ამაზე ყურადღებას არავინ არ ამახვილებდა ჯანდაცვის სისტემაში, თუნდა მინისტრი, და სწორედ ადამიანები იღუპებოდნენ 12-13% ამის მიზეზად. და დღეს ამას როგორც არაფერის ისე ამბობს მინისტრი და მე თუ მკითხავ, მან ის ტოტი მიტრა, რომ მინისტრმა
გააკეთა განმარტება ამ საკითხზე და თქვა, რომ საქართველოში შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც ამ მიმართულების გამოსწორებაზე კლინიკებთან მუშაობდა და ეს რომ არ იყო საკმარისი, ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ უცხოელი ექსპერტებიც ჩაერთნენ ამ პროცესში უკვე ნოემბრის თვიდან. ჩვენ ქვეყანაში უკვე მეხუთე ტალღაცა, ესე ვთქვათ, მილევად რეჟიმში გვაქვს და აი ესეთი სტატისტიკა
მიღებულია მინისტრის ეს მოქმედება. და მე თუ მკითხავთ, მინისტრმა ამ განცხადების შემდეგ არამხოლოდ პოლიტიკური პასუხისგებლობა, შეიძლება სამართლებრივი პასუხისგებლობაც აიღოს თავის თავზე, თუ ეს იწოდა წლების მანძილზე და არაფერს არ აკეთებდა იმისათვის, რომ ეფექტურად გამოესორებია მდგომარეობა.
ბატონო ვილი, აი რომ გავუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს, ზურაბ აზარაშვილი დღეს გამოწვევებით სავსე უწყებაში მოვიდა მინისტრად. რა დახვდა მას ჯანდაცვის სისტემაში? აი, რა ხდება და რა არის პირველ რიგში შესაძლებელი?
დახვდა ქაოსი. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დღეს ჯანდაცვის სისტემაში არის ქაოსი, არის დისკვალიფიცირებული საკადრო სტაფი. აქედან გამომდინარე მას მოუწევს და თუ უნდა რომ მდგომარეობა გამოსორებისკენ წავიდეს, აუცილებელია ჯანდაცვის სამინისტროს თითოეული გოლის ხელმძღვანელი პირები იქნას კვალიფიკაციის მიხედვით და გამოცდილების მიხედვით დანიშნული და არა სხვა, ასე რომ ვთქვათ, შეხედულებებით, და უნდა მოხდეს სწორედ აკადემიური პერსონალიდან შერჩევა კადრებისა და არა ქუჩიდან მოყვანილი კადრი, რომელიც აბსოლუტურად არანაირი კვალიფიკაციით არ გამოირჩევა. მაშინ როდესაც ჩვენ გვყავს ეს კადრი აკადემიურ პერსონალში, არ უნდა ვეძებოთ კადრი ქუჩაში. რაც შეეხება სხვა რასაკურველია, კლინიკურ სექტორი, პირველადი ჯანდაცვა, პოლიკლინიკური თუ ამბულატორიული ქსელი, ეს ყველაფერი საჭიროებს ხელახლა გადახედვას და მათ შორის საჭიროებს გადახედვას 36-ე დადგენილება, რომელიც ეხება საყოველთაო ჯანდაცვას და მთელი რიგი პუნქტები საჭიროებს განახლებას და შეცვლას, მორგებას უკვე სულ სხვა ვითარებაზე, და 2013-ში და 14-ში შედგენილი ეს დადგენილებები აბსოლუტურად არ აკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვნილებებს.
პანდემია მსოფლიოში, პანდემია ჩვენს ქვეყანაში და პირველ რიგში პანდემიის საწინააღმდეგოდ რა უნდა გააკეთოს უწყება? ჩვენი წინა სტუმარი ამბობდა, რომ ვაქცინაციისკენ მოწოდება უნდა იყოს მთავარი საქმე ახალი მინისტრის, თუმცა პირველ რიგში ამისთვის საჭიროა მოსახლეობის ნდობის ამაღლება უწყების მიმართ. როგორ ფიქრობთ, რა გზა არსებობს საიმისოთ, რომ ნდობა აღადგინოს ჯანდაცვის უწყებამ და ზოგადად ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ვაქცინაციის პროცესში აქტიურად ჩაერთოს მოქალაქეები?
საქართველოს კლინიკების ასოციაციამ დაახლოებით 1 კვირის უკან, 6 კვირის უკან მიმართეთ საქართველოს მთავრობას და საბჭოს, რომ საჭიროა აუცილებლად გავამკაცროთ კონტროლის გამკაცლება და არა რეგულაციების, კონტროლის გამკაცლება სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე, იმიტომ რომ ვირუსი თავისით ფრთები არ აქვს, რომ შემოფრინდეს ქვეყანაში, ის ვიღაცამ უნდა შემოიტანოს, და ჩვენ თუ არ დავუშვებთ ან მინიმალიზირებულს ვყოფთ დაშვებას იმისა, რომ შემოვიდეს საზღვარზე ინფიცირებული ინდივიდი, ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია, საშიშროება მინიმალიზირებული იქნება. მაგრამ თუ კი არ დავიწყებთ საზღვარზე იქვე თითოეული ვიზიტორის ტესტირებას, როგორც სტრაფი ტესტის, ასევე PCR ტესტის, რომელსაც განახორციელებს სპეციალურ გამოყოფილ სივრცეში სამედიცინო პერსონალი, და იმისათვის რომ დაჩქარდეს ეს манипуляция პროცესი დროში, ამისათვის უნდა გამოვიყენოთ და დავიხმაროთ ჩვენ სპეციალურად მომზადებული სამხედრო სანინსტრუქტორები, რომლებიც დროში სტრაფად განახორციელებენ ამ ტესტირების манипуляციას. რა შეეხება საახალწლო პერიოდში, სასურველი არის და ჩვენ პირდაპირ მოუწოდეთ მთავრობას, რომ საშობაო და საახალწლო სადღესასწაულო ღონისძიებები მაყურებელთან პირისპირ შეხვედრით შეიზღუდოს, ჩატარდეს, მაგრამ მაყურებელთან პირისპირ უნდა შეზღუდოთ. აუცილებელი გახლავთ ასევე ყველა სახის რიტუალები და მათ შორის კორპორაციული სადღესასწაულო შეხვედრები წელს შევზღუდოთ, იმიტომ რომ ეს ყველა, ეს თითეული ნაბიჯი განაპირობებს, არის წყარო ინფექციის გავრცელებისა. როგორღაც წელს მოვითმინოთ და მომავალ წელს ერთიანად ვიხალისოთ ასე შობს, ასეთი არის მოწოდება ჯანმოსი სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თავმჯდომარისა, რომ წელს მოვითბინოთ და მომავალში უფრო ბედნიერი, უფრო ჯანმრთელი, უფრო მხნედ შევხვდეთ, ვიდრე ეხლა ვიზეიმოთ და მივიღოთ რაღაც კატასტროფული შედეგები, რომელიც შესაძლებელია იანვრის მეორე ნახევრიდან საქართველოში საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ვილი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ვილი პაჭკორია, სამედიცინო კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
მადლობ კიდევ ერთხელ, გილოცავთ შობა ახალგაზრდა ბედნიერად და ჯანმრთელად
დაგვრჩით.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ზაალ.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით თქვენ და მოგესალმები თქვენს და ჩვენს მუდმივად ერთგულ მსმენელს.
ბატონო ზაალ, ჩვენ გსურს კითხოთ ზურაბ აზარაშვილის შესახებ, რომელიც დღეს ქართულმა ოცნებამ, პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა საკმაოდ საპასუხისმგებლო გამოწვევებით სავსე უწყების ხელმძღვანელად. თუმცა ვიდრე უშუალოდ ზურაბ აზარაშვილთან დაკავშირებით დაგისვამთ შეკითხვებს, მანამდე ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადებაზე მინდა გთხოვოთ კომენტარი. COVID პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ პაციენტები უფრო ხშირად კვდებიან არა COVID-ით, არამედ ჰოსპიტალური ინფექციით და რომ საქართველოში არის კლინიკები, სადაც ლეტალობის მაჩვენებელი ამ ხრივ არის 2-3% და არის კლინიკები, სადაც ლეტალობის დონე არის 15%. თქვენ როგორ გაიგეთ მინისტრის ეს ნათქვამი?
მე არ მქონია საშუალება, რომ დავსწრებოდი ამ ღონისძიებას, რეგიონში ვიყავი და ამიტომ დეტალურად არ ვიცი. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ სრულად თუ ესე ითქვა, ვერ დავეთანხმები, რომ იმიტომ რომ ამ ასეთი დასკვნის გაკეთებას ჭირდება ღრმა ანალიზი და არ ვიცი თქვათ რას ეხმობოდა ეკატერინე, იმიტომ რომ ჩვენ მსგავსი თქვათ მოკლეული დოკუმენტები დადასტურებული ნამდვილად არ გვინახია, არც როგორც რიგით ექიმს და არც კომიტეტზე მსგავსი ასე ვთქვათ მოსაზრება არ შემოსულა, იმიტომ რომ ამას ჭირდება შესაბამისი რეაგირება და
რეაგირება, როგორც ტიკარაძემ განმარტა, მოხდა საქართველოში შეიქმნა ჯგუფი, რომელიც ამ მიმართულების გამოსწორებაზე კლინიკებთან მუშაობდა, თუმცა როგორც ყოფილი მინისტრი განმარტავს, ჩათვალა თვითონ, რომ ეს არ იყო საკმარისი და ხარვეზების გამოსწორებისთვის საერთაშორისო ექსპერტების ჩართო ნოემბრის თვიდან. თქვენ კომიტეტში ამის შესახებ არ იყავით საქმის კურსში?
ანუ ნოემბრის ამ მიმდინარე წლის, ანუ ერთი წლის წინ. ალბათ თუ ჩართო ეს ექსპერტები შესაბამის დასკვნას გააკეთებენ და რა თქმა უნდა ამ დასკვნას შემდგომ წარმოადგენენ კომიტეტზე, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მსგავსი ასე თქვა მოსაზრება არ ყოფილა განხილული და სწორედ იმიტომ ვთქვი, რომ ამას ჭირდება მოკლევა, მთელი რიგი მასალების ამოღება, დადასტურება, იმიტომ რომ ზოგადად მიღებული აქვს სოფლიოში, რომ რა თქმა უნდა ჰოსპიტალური ინფექციები ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, სოფლიოს ყველა ქვეყნისთვის და კლინიკების ასე თქვა როდესაც უსაფრთხოების ხარისხზე საუბარი, ერთ-ერთი მაჩვენებელი სწორედ არის შიდა ჰოსპიტალური ინფექციები და აქედან გამომდინარე, იმიტომ ვთქვი, რომ ჩვენთან ჯერჯერობით მსგავსი დოკუმენტი არ დადებულა, რომ კონკრეტულად რომ კლინიკაში როგორი სიტუაცია არის.
მაგრამ ბატონო ზაალ, ბუნებრივია,
თქვენ მანამდე რა თქმა უნდა მსგავსი კვლევები ტარდებოდა განსაკუთრებით საოპერაციო ბლოკებში, რეანიმაციაში, სადაც ყველაზე ხშირია სხვადასხვა ჰოსპიტალური ინფექციების გავრცელება.
ბატონო ზაალ, თქვენ როგორც ჯანდაცვის კომიტეტის წარმომადგენელს გექნებოდათ კითხვები ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების მიმართ, თუ რატომ არის ქვეყანაში ლეტალობის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ეპიდემიის დროს?
ყველაზე ხშირად სწორედ ეკითხებისობოდა, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ მესმის, რომ ჩვენის თანაქვეყნისთვის და იმ ურთიერთობებისთვის, რაღაც ზოგადად ადამიანურად გვაქვს ერთმანეთთან თითოეული ლეტალური შემთხვევა არის ტრაგედია და ამ ტრაგედიას ვერც მე და ჩემი ოჯახი ვერავცდით და ამიტომ ჩემთვის განსაკუთრებით მტკივნეულია მსგავს თემებზე საუბარი და თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ვინმე დედამიწაზე განსაკუთრებულად უკეთეს მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორ იწყებოდა და ქვეყნებში ჩვენს გავსი შემთხვევები არ ქონია, როდესაც თუნდაც აღარ დავასახელებ ქვეყნებს და ბევრი მსმენელისთვის ცნობილია, მიატოვეს საერთოდ ასე ვთქვათ მოხუცებულთა, ხანდაზმულთა სახლები და მე აღმოაჩინეს იქ გარდაცვლილი ადამიანები. ჩვენ მსგავსი ასე ვთქვათ არამართული შემთხვევები არ ქონია, უბრალოდ მესმის რომ ცოტა ძნელად დასაყოლებელი დარჩა ჩვენი მოქალაქეები და განსაკუთრებით ქრონიკულად მოავადები ხანდაზმულები იმუნიზაციაზე და დღესაც კი შეგხვდება ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი რთული ქრონიკული პრობლემა აქვს და გეკითხება, რომ აი ამ ფონზე როგორ ავიცრა და ამ დროს ვიწევს ახსნა, რომ პირიქით, სწორედ რომ ეს ფონი აქვს, სწორედ რომ ასეთი დატვირთული ანამნეზი აქვს, მას ჭირდება პირველ რიგში აცრა.
მოგეხსენებათ თქვენი ოპონენტები.
გამოწევა სწორედ ეს იყო, პირველ ეტაპზე დაგვიანება იმუნიზაციის დაწყების სახელმწიფოების პარალელურად ცოტა დაგვიანდა, ამის შემდეგ კი დაყოლიება მოქალაქეების და ვერ მივახციეთ 3%. და მეორე პრინციპი იმუნიზაციის რა არის, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც ეტაპზე კიდე თუ გაიწილება მთელ ერთ წელზე მივიდეთ 60-ზე, თუნდაც 80% სამიზნეა ჩვენებელზე, მაგრამ მთელი არსი ასე ვთქვათ პოპულაციის იმუნიტეტის არის ერთდროულად და სწრაფად დროის მოკლე მონაკვეთში აცრა, თორე ესე ასე ვთქვათ დიდ პერიოდზე გათვლის ერთ წელზე და ორ წელზე, თუნდაც 80% მიაღწიო, შედეგი ვერ გექნება საუკეთესო.
და მაინც დღეს მთავარი გამოწვევა რა არის თქვენი აზრით ზურაბ აზარაშვილისთვის, როცა ის უკვე საკმაოდ საპასუხისმგებლო პოზიციაზე დასახელდა როგორც მინისტრი ჯანდაცვის, მთავარი გასაკეთებელი საქმე ჯანდაცვის უწყებაში?
ხო, ნუ მე გესმით ალბათ, როდესაც მთელი ქვეყნის ბიუჯეტის 1/3-ზეა საუბარი და ერთ უწყებაში, ამიტომ მოქალაქეების ასე ვთქვათ ცნობადობაში ყოველთვის ჯანდაცვის სამინისტრო დაღიქმება, თუ არა აქ უზარმაზარი გამოწვევა, სოციალური მიმართულება, შრომა, დასაქმება, ასე ვთქვათ შრომის უსაფრთხოების საკითხები, ამიტომ ესე ცალსახად მხოლოდ ჯანდაცვის მინისტრი არ არის, ამიტომ ხშირად ისმება კითხვა, რომ არა ექიმი როდესაც მოდის ამ უწყებაში, ხო, მე ესე არ უყურებ როგორც ექიმი ამ თემას, იმიტომ რომ მთელი ამ ასე ვთქვათ ბიუჯეტის და საქმიანობის შეიძლება სადღაც 1/10 იყოს ჯანდაცვის მიმართულება, დანარჩენი მიმართულება უფრო სტრატეგიულია ზოგიერთ შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი, ამიტომ მთავარი სწორედ კარგი მენეჯერული უნარჩვებია და როგორც ვიცით,
ზურაბ აზარაშვილზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
კი, ამიტომ 10-დან ვიცხებ სწორედ, რომ ახლოს რა თქმა უნდა არ ვიცნობ, მაგრამ ვიცნობ დაახლოებით მის საქმიანობას თავდაცვის უწყებაში და ყოველთვის მიხვდა, რომ მაშინ არ ქონდა მოლოდინი თქვა მისი მომავალი მინისტრობის შესახებ, ყოველთვის თავდაცვის უწყების სხვადასხვა რანგის თანამშრომლებისგან გესმოდა, რომ ერთ-ერთი მოწესრიგებული, კარგი ორგანიზატორი, კარგი მენეჯერული უნარების მქონე და რაც ძალიან ჭირდება ესეთ დიდ უწყებას, თუმცა ხოლოდ მინისტრი, რა თქმა უნდა, არწყვეტს იქ საკმაოდ ბევრი მიმართულება და დარწმუნებული ვარ, რომ ის პროფესიონალთა საუკეთესო გუნდს, რომელიც არის სამინისტროში, შეინარჩუნებს, რა თქმა უნდა, თავისი ხედვით დაამატებს ახალგამოცდილ კადრებსაც და მოახერხებს ძირითადი გამოწვევებზე სწორ პასუხს და რეაგირებას.
რა დახვდება ჯანდაცვის სამინისტროში?
ჯანდაცვის სამინისტროს საკმაოდ ბევრი ახალი რეფორმების ტალღა წამოიწყო და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ტალღას გააგრძელებს. განსაკუთრებით ეს არის მედიკამენტების წვდომა მოქალაქეების და მეორე უზარმაზარი გამოწვევა, ეს არის სოციალური კოდექსი, რომელიც მუშავდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ამ ტემპებს დააჩქარებს და შევძლებთ, რომ ძალიან მალე მივიღოთ ეს კოდექსი, რომელიც ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ძირითად სოციალურ გამოწვევებს მოაქცევს ერთ ჩარჩოში და არ იქნება ის დამოკიდებული ბევრ შემთხვევაში ხშირად გვესმის პრესით, ტელევიზიით კონკრეტული ოჯახების გამოწვევა და ჩარჩოებში ვერ ჯდება და ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებაზე ვარ ზოგჯერ კონკრეტული აგენტის თუ სახელმწიფო მოხელის და როდესაც კანონის ჩარჩო იქნება, დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი გამოწვევები და ასე ვთქვათ, უხერხული სიტუაციები აღარ იქნება ამ მიმართულებით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზალ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და პასუხობდით კომპეტენტურ პასუხში დასმულ შეკითხვებს. დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ზალ მიქელაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.